Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сырсебай. Кадырменден тыңдарман, бүгүнкү багдарлама эң төмөнкү күнкөрүс көлөмү тагырыбына арналады. Казакстандын кириси менен табысы алпаут элдер менен деңгээлес болгону менен әлеуметтік саясаты әлемнің ең кедей елдері шамасында жүргізіп отыр, дейді мамандар. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Елдегі ең төменгі күнкөріс көлемі жеткілікті ме?
Олардың өзі есебі дұрыс емес деп ойлаймыз. Маған есептемей.
Ең төменгі күнкөріс көлемі дұрыс есептеледі ме?
Мен ойымша ең төменгі 1200 доллар көлемде болу керек.
Қарапайым халық өзін қай тапқа жатқызады?
Орташа өзіме жететін.
Мен өзімді орташа семьясында жатқызамын. Менің жалақым өзі қанағаттандырмайды, жетпейді.
Міне қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Қазақстан билігі әлеуметтік салаға бөлінетін шығындардың өсімін бұдан былай әлемдік экономиканың ыңғайына қарай реттейміз деп уәде беріп отыр. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясының 2011 жылдың 1990-да өткен съезінде біз зейнетақыны да табысты да инфляция деңгейіне қарай индекстейміз, ал оларды бұрынғыдай 20-30% өсіруді әлемдік экономиканың беталысын мұқият бағамдай отырып жүргізетін боламыз деген болатын. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында сіз өзіңіз бізді қай тапқа жатқызасыз? Елде кедейлер көп пе, әлде ауқатты азаматтар көп пе деген сұрақ қойып сауалнама жүргіздік.
Мен өзімді екі қатарға да жатқызбаймын. Мен орташа өзіме жететін бір отбасы деп санаймын.
Шымкентке апарыңызшы, мен көрсетем сізді. Шымкентке барайықшы, ауылына. Сол жерге барып, сонда сұрақ қойсаңыз, солар айтады сізге. Біз гүлде өмір сүрушіміз, дұрыс па? Қолымызда 40 мың теңге телефон, 200 мың теңге оқуда оқимыз, дұрыс па? Ол төлеуден былайша қарағанда. Ал сол жақтың балдары қалай өмір сүріп жүр? Сол жақтың мектептері қандай?
Қазақстанда байлар да көп, кедейлер де көп. Оны мен күнде көрем, өйткені мен сонда жерде жұмыс істеймін, байлар келетін жерде жұмыс істеймін мен. Мен көрем, байлар дегенде қарапайым байлар көп. Былай көкіректен қаған байлар емес, қарапайым қазақтар олар көп. Дұрыс ол. Кедейлер де көп, бірақ орташа не жатқыза аламын өзімді.
Қазақстан елінде байлар көп. Мен өзімді орташа семьясында жатқызамын. Менің жалақым өзі қанағаттандырмайды, жетпейді. Үйткен жетпейді, мен аз алам. 56 мың алам, бірақ ол маған жетпейді. Мен әке-шешемді обеспечивать ету керекпін. Братишкам бар, кішкентай екі сіңілім бар, оқитын, сол үшін жетпейді.
Мен кедей деуге да болмайды. Мен өзімді орта классқа жатқызамын деймін. Өмірде жетпеген ақша, уақыт ешқашан адам баласына жетпейді.
Біздің Қазақстанда ше, егер былай қарайтын болсақ ше, негіз біз деген ең бай ел болу керекпіз, а бірақ біз ондай емеспіз. Бізде байлар көп, базар жоқ. Артыңызға қарап көріңіз, қанша машина бар. Кедей дейтін ол ауылдағы сол.
Қазіргі кезде ортадағы санат дейді ғой, соған жатқызамын. Жаңағы квартплата дейді, азық түлік, өзіңе керекті керек жарақ киімдер, оның бәріне жете бермейді. Зарплатаны зарплатағанда өмір сүрмейсің ғой. Соның ара. Бұл енді қанағат қой барлық. Байлар да көп, кедейлер де көп. Қазіргі байлардың көбісі енді байлықтар асып тасып жатса да қарапайым халыққа көмектеспейді.
Орта қатарға жатқызам деп ойлаймын. Енді әрине кедейлер көп, өйткені ауыл аймақтарда көбінесе ақшасы бар кішкене әжептәуір тұратын кісілер, конечно, Алматыда, ал Астанада, үлкен қалаларда, конечно, ал көбінесе қарайған халық қазақтың бәрі ауыл аймақта өте көп. Не то что там жұмыс нан тауып жей алмай отырған адамдар.
Әзірше кедейлік шегін белгілеудің қазақстандық көрсеткіші әлемнің ең кедей деген елдерімен деңгейлес қалып отыр, дейді мамандар. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің өткен жылдың 27 желтоқсанында шыққан бұйрығында Қазақстан бойынша кедейлік шегі 2012 жылдың 1 тоқсанында статистика жөніндегі агенттік өткен 90-ға есептеген күнкөріс деңгейінің ең төменгі шегінің 40% мөлшерінде белгіленсін деп жазылған. Экономист Ілияс Исаев қазіргі кезде ең төменгі күнкөріс көлемі жеткіліксіз, дейді.
Күніне 17% инфляция баға өсіп баратқанда ол мүмкін емес қой. Жаңағы газеттерде жазып отыр ғой, плюс бір госчиновник десе 17 000 теңгеге бір айға отырғызып қоямын деп. 17 000 теңге дейді, аз ғой әрине. Енді әдетте күнкөріс тұтыну корзинасы деген болады, потребительская корзина. Соның ішінде жаңағы негізінен ішім жем тамақтары болатынды, тек тамақ. Оның ішінде колбаса, май. Колбаса жоқ болатынды, кейіннен кіргізді дейді, оған сенбейін кәлбіздерін. Қай пенсионер кәлбісі жеп қарқ болады. Оның ішінде налошыны дейді, нан жаңағы күнкөріске байланысты. Бірақ күнде баға өсіп баратыр ғой, ол жаңағы ең төменгі күнкөріс ақысына ешкім бір ай өмір сүруі мүмкін емес. Ол қалай өмір сүреді өсіп баратқан баға.
Ағымдағы жылдың бірінші 90-дағы кедейлік деңгейі айына 6247 теңге, немесе тәулігіне 1.4 долларға тең. Әрине, 1.4 доллар әлемнің ең кедей деген 15 елінде дүниежүзілік банк тіркеген 1.25 доллармен салыстырғанда әжептәуір деп айтуға болады. Алайда осы банктің бай елдермен Ресейді қоса алғанда шығыс Еуропаның өтпелі экономиканы өткеріп жатқан елдері үшін ұсынған кедейлік шегі 4.3 долларды құрайды. Дейді экономистер. Қазақстан болса әлемнің ең кедей деп танылған мемлекеттерінің санатында емес. Біріккен ұлттар ұйымының адам дамуы жөніндегі өткен жылға баяндамасы бойынша Қазақстан 68-ші орында. Экономист Ізбасар Бозаев әр ел үшін ең төменгі күнкөріс көлемін дұрыс есептеу маңызды дейді.
Ең төменгі күнкөріс көлемі деген әйелдің экономикасында болса да орын алып отырған жайт, өйткені осы көрсеткіштерге байланысты сол елдің әлеуеттілігі, экономикасының дамуы, сол елдің өздерінің азаматтарына жасаған қамқорлығы деп танылып, ол ең төменгі көрсеткіш көлемі ол тұтыну себетінің құнына тең нәрсе. Ал ол себетке келетін болсақ, ол ең бірінші 60% тамақтардан, тағамдардан өмірге қажетті күнкөрісіне қажетті азық-түліктен тұратын болса, 40% ол оның жаңағы коммуналдық төлемдері, киімдері, болмаса бір транспортқа шығатын шығындарынан тұратыны белгілі.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Халқының басым бөлігінің әлі ауқаты қазақстандықтардан әлдеқайда жоғары Еуроодақтың кейбір елдеріндегі бюджет тапшылығы деген құбылыс Қазақстанда атымен жоқ дейді мамандар. Ел бюджетінде аса ауқымды әлеуметтік шығындарды қарастырылмаған. Мысалы, 2010 жылы елдің жалпы ішкі өнімге шаққандағы мемлекеттік шығындарының үлесі әлеуметтік қамту саласы бойынша 4.2%, білім беру 3.5%, денсаулық сақтау 2.5% болған. Ілияс Исаев елде инфляция көлемі дұрыс ескерілмейді дейді.
Олардың өзі есебі дұрыс емес деп ойлаймыз. Бағаны есептемейді. Бағаны есептеп отыру керек. Инфляция деген болады. Оны есептеу керек. Олардың барлығы дұрыс емес қойды. Мен жылда инфляцияға қатысты не қылып отырады ғой есептеп. Ертеректе 13,000 теңге болатынды, одан 14,000, одан 15,000, қазір 17,000 теңге деймін. Бірақ осы қазір 17,000 теңгеге не алады адам? Не алады адам? Бір айдың ішінде 17,000 теңгеге адам қалай өмір сүреді? Оның жаңағы мысалы үшін қымбаттылатың бар дейік, дәрігерге қараласың, оның ішінде әлгі жаңағы тамақ ішіп жемің бар, жүріп тұратының бар, ол 17,000-ге қалай ол? Мысалы үшін нан мен қара суды алсаң да ол жетпейді, ол 17,000. 17,000 теңге қанша бөлкі нан алу керек? Одан басқа да тамақтар бар.
2011 жылдың 3-ші 90-ы қорытындылары бойынша Қазақстандағы ең төменгі күнкөріс деңгейі 16,844 теңге болыпты. Тұтыну қоржынына деген азық-түлік тауарды қазіргі бағамен сатып алу үшін шамамен 11,000 теңге қажет дейді Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығы. Алайда билік орындары бұл кезеңдегі кедейлік шегін бұл деңгейден 2 есеге жуық төмен мөлшерде 6,740 теңге деп белгіледі. Ілияс Исаев ең төменгі күнкөріс көлемі кедейлерді анықтайды дейді.
Төменгі күнкөрісі деген сөз мынау жұмыссыздар бар ғой, немесе өзін өзі асырайтындар бар дейді, самозанятый население дейді. Сол жаңағы әйтеуір төмен күнкөріс бұл сол кедейлер деген ұғым ғой. Ол күнкөрісінен төмен болса ол бомжы болып кетеді жаңағы. Ол бомжыны, мысалы үшін бомжыны бұл кедейлерге жатқызуға болмайды, олар қайыршылар. Ана кедей қайыршы деген бар. Бұл ең төменгі кедейдің жаңағы күнкөрісі. Ал қаншама бомжылар бар өлейін деп жүрген, қайдан біледі ол қоғамда неше түрлі адамдар бар оны.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунун Уакыт бедери багдарламасын тыңдап отурсуз. Жогоруда аталган заңда кедейлик шеги турмусу төмөн азаматтарга әлеуметтик көмөк көрсөтүү үчүн белгиленетин өлчөм деп жазылган. Статистика агенттигинин деректерине сәйкес 2011 жылдын 3-90 кортундуларына силтеме жасасак, өкмөт белгиленген күнкөрүс деңгээлинен турмусу төмөн халыктын үлес салмагы 8.1% тең болду деп айтканы. Бул 1,345,000 адам. Избасар Бозаев эң төмөн күн көрүс көлемі шынында 200 ақш долларын құрау керек дейді.
Менің ойымша ең төменгі 17-15 дегенге жетпейді. Менің ойымша ең төмен дегенде 200 долларын көлемде болу керек. Сол 30,000 теңгеге тағы да сол өлмес күн көруге болады. Оған тамақында шығу болады. Аздап жаңағы коммуналдық төлемдерінде төлеуге болады. Белгілі жаңағы бір пәтердегі 7,000 теңгеден бастап 20,000 теңге дейін пәтерде коммуналдық төлемдері оны төлейтін болса, жанда кезгеміріп жасау керек, ол қайту керек. Сол үшін бәрін қайта қарап отыру керек. Ол мүмкін бір кезде бізде сол дәрежеге жететін шығармыз, ал бірақ бүгінгі ең төменгі күнкөріс көлемі өте төменгі деңгейде. Оған өмір сүруге мүмкін емес.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің деректеріне сәйкес 2011 жылдың 1 қазандағы есеп бойынша атаулы көмекті тек 128,000 адам алған. Атаулы көмектің орташа мөлшері 1622 теңге, яғни 11 доллар болды деп көрсетілген. Олай болса 1,366,000 мұқтаж адам мемлекет назарынан тыс қалған дейді мамандар. Ілияс Исаев елде жәрдемақы орнына жұмыспен қамтамасыз ету керек дейді.
Жұмыссыздарға беретін, семьяға беретін пособие по безработице деген болатын да. Ол ақшаны төменгі күнкөріс ақысынан да төлейміз. Оған қалай күн көреді? Мына шет мемлекетте пособие по безработице деген болады жаңағы көмек деп. Аштан өліп қалмасын. Ондай пособие бергенше жұмыс тауып бермейді ме ол адамға дені сау болса? Талай азаматтар жүр ғой, тепсе темір үзеді, аяқ қолы болғандай, бірақ бомжы сияқты қарасаң түріне. Бұл мемлекет түрлігі дұрыс тауып керек, өз азаматтарын жұмыс тауып беру керек. Асырамай ақ қойсын, жұмыс тауып берсін дұрыстап. Жақсы завод, фабрикалар салып берсін. Экономикада барлық, өндірісте, производствода күніміз зорға көрейін деп жүрген жаңағы ана бомжылар еш уақытта мұнайдың ақшасы оларға тимейді, яғни мұнайдың ақшасын басқаларға қатын көреді. Мұнайдың ақшасын өзек формасында алады. Ол бишадағы мұнайдың ақшасы қайда? Ол көктегі арман олар үшін мұнайдың ақшасы.
Ізбасар Бозаев елде жәрдемақыларға өмір сүріп отырған азаматтар көп дейді.
Өкінішке орай өте көп. Өйткені атасының анасының жаңа зейнетақысына күн көріп отқан азаматтар, отбасылар бәрімізге белгілі. Одан бөлек жаңағы семьясында мүгедек балалар бар, сол мүгедектің алып отырған зейнет жаңағы пенсиясына күн көріп отырғандар бар. Болмаса да кішкентай балаларына бөліп отырған жүргек пұлының ақшасына күн көріп отырған отбасылар бар. Енді оған бірнеше себеп бар. Біріншісі, кейбір азаматтардың жалқаулықтары болуы мүмкін, ол бір. Бірақ негізінде бізде мынау жұмыспен қамтамасыз ету өте төменгі деңгейде, жұмыссыздардың саны өте жоғары. Ал жаңағы отбасына тағайындайтын көмектерді есептеген кезде тумаған сиырың болса да сенің пәлен сүтің бар, пәлен майың бар дегендерді және салмайтын алма ағаштарың болмаса, жеміс ағаштарың болса, оның түсетін сенің осынша табысың бар деп, соның бәрі айланып келгенде сол отбасыға беретін жәрдемақының көлемін төмендету, сол жергілікті биліктің көздеген мақсаты сол. Сол отбасыларға ең төменгі көлемде ақша беру ғой. Өйткені ол жаңа өзінің бюджетінің қамын ойлайды, отбасының қамын ойлап отырған, өкінішке орай жергілікті билік жоқ. Әсіресе ауылда ол өте
Ізбасар Бозаевтың сөзінше, көрсеткіштерде белгілеген кезде нарықтағы шынайы бағалар есептелінуі керек.
Оны көтерілетін болса, ол күндегі бөлініп отыратын ақша болғаннан кейін жаңағы бәрімізге белгілі, әлеуметтік жағынан көмек алып отырған азаматтар бізде көп. Ал оны көтеретін болса, біздің мүмкін экономикамыздың әлеуеттігі оған жетпейтін шығар. Оған жеткен күннің өзінде де жаңағы көптеген жаңағы әртүрлі сұрап біздің бюджеттен кетіп отырған бәрімізге белгілі ғой, әртүрлі бір қажетсіз әртүрлі шаралар, басқалар, солардың бәрін кемітіп осы көрсеткішті көбейтуге жұмсайтын болса, бұл әрине құп болар еді. Бірақ оны білетін кім бар? Аш бала тоқ баламен ойнамайды дегендей, бұл өкінішке орай сол біздің жаңағы жағдайы төмен отбасыларға өте өзінің үлкен кері әсерін етіп отыр жаңағы көрсеткішінің төменгі болғаны.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген Уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.